Stavba sredi vasi je bila zgrajena 1939. Takrat je imela 3 učilnice, shrambo za učila, pisarno, velike hodnike, 3 učiteljska stanovanja, dvorišče in vrt okrog šole. Takrat v tistem času kuhinje še ni bilo. In slovesna otvoritev je bila 29. oktobra 1939. In čez 4 leta bo šola praznovala častitljivih 90 let. Skozi obdobja se stavba sama ni preveč spreminjala, se je pa adaptirala, obnavljala, posodabljala, kot da izgleda tako kot danes.
Kakšno vlogo je imela šola v preteklosti za sam kraj in skupnost?
Moje mnenje je, da je šola v kraju zelo pomembna in da je ves čas imela zelo veliko vlogo, tako kot danes, tudi v preteklosti. Šola živi s krajem, pa kraj živi s šolo.
Ali obstajajo kakšni pomembni mejniki ali dogodki v sami zgodovini šole, ki bi jih bilo na tej točki vredno izpostaviti?
Sama sem izbrala nekaj dogodkov, jih je kar nekaj, ki segajo bolj v daljno preteklost, bi pa izpostavila tele. Nekak do leta 1862 v Lučinah po podatkih ni bilo organiziranega šolskega pouka, so bili zelo redki tisti, ki so znali brati, večinoma so se naučili od koga drugega in menda je takrat znalo brati in pisati 5 vaščanov. S 1. februarjem je en tak mejnik 2010 so se odprla tudi vrata vrtca na šoli za kombinirano skupino. Takrat smo učilnico 1. in 2. razreda prestavili v bivše šolsko stanovanje, ki je bilo tudi za ta namen preurejeno. Nekak nazadnje je bila pa šola obnovljena oziroma prenovljena v letu 2012 in smo to obeležili s praznovanjem 150-letnice šolstva v Lučinah v mesecu oktobru leta 2012. Torej, glede na to je imela šola oziroma šolstvo že v preteklosti kar veliko in pomembno vlogo v našem kraju.
Pa se iz preteklosti kar vrnimo v sedanjost, koliko učencev trenutno obiskuje šolo?
Trenutno jo obiskuje 30 učencev in učenk in sicer, če greva kar po razredih, v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda je 8 učencev in učenk, v 2. razredu, ki je samostojen, je 11 učencev in učenk, v 4. in 5., ki je prav tako kombiniran, je pa tudi 11 učencev in učenk. Še ena posebnost na naši šoli pa je, da imamo več fantov kot deklic, to že kar precej let oziroma pogosto se tako izkaže, imamo kar 21 fantov in 9 deklic.
Katere posebne dejavnosti oziroma aktivnosti organizirate za vaše učence?
Trudimo se ponujati dejavnosti podobne kot na matični šoli. Imamo pa recimo, če izpostavim, orfov, krožek, šport, ples, pevski zbor, pa tudi vse projekte, ki jih izvaja matična šola. Od ekošole, zdrave šole, športne šole in druge dejavnosti, ki jih imamo vsi.
So mogoče kakšni izzivi, s katerimi se soočate na vaši podružnični šoli?
Soočamo se s tem, da je majhno število otrok oziroma vpisano majhno število otrok, da je pri nas tudi manj učiteljev na šoli, da je kombiniran pouk, sta 2 oddelka skupaj oziroma približno 2 leti nazaj smo imeli tudi trojno kombinacijo, 3 oddelke skupaj. V preteklosti je mogoče več izzivov bilo dobiti usposobljene učitelje za poučevanje v kombiniranih oddelkih, ker naši starši si tudi želijo, da njihovi otroci dobijo kvaliteten pouk oziroma da njihovo delo poteka tako kvalitetno kot na matični šoli.
Večkrat slišimo, da imajo podružnične šole veliko prednosti za učence. Kaj pa vi menite, katere so tiste prednosti, mogoče ne le za učence, ampak tudi za vas zaposlene, za učitelje?
Sama imam izkušnjo iz mestne šole, sem prišla na podeželsko šolo, iz podeželske šole pa na še manjšo šolo, podružnično šolo. Menim, da je manj učencev tudi velika prednost, ker smo nekako bolj povezani med seboj, je kot ena majhna družina, to pogosto poudarjamo. Čeprav pouk poteka v kombiniranih oddelkih, se mi zdi, da so tudi otroci veliko bolj povezani, da se pogosto učijo mlajši od starejših, pa tudi starejši od mlajših kakšne zadeve. To spodbuja tudi bolj tako individualno delo, oziroma so otroci veliko bolj navajeni samostojnosti, kot pa bi mogoče bili v večjih številčnejših oddelkih. Naše prednosti so tudi pri drugačni šolski klimi, neka šolska kultura, ki se skozi vsa leta vzgaja, šolski red. Mi smo središče v kraju in smo tudi povezani z okoljem in z vaščani. To je pa tudi dobro za učence, predvsem zato, ker če hodijo v šolo v tistem kraju, kjer živijo, so tudi bolj povezani s tem krajem in mogoče tudi tukaj ostanejo.
Ko ste že omenili povezano s krajem in s krajani ter mogoče tudi z društvi krajevno skupnostjo, kako pa konkretno vse povezujete, imate kakšne skupne aktivnosti?
S krajem smo kar zelo povezani, mi smo tudi v centru kraja in imamo to kar večjo prednost pri sodelovanju pa povezovanju z našim okoljem. Sodelujemo s krajevnimi društvi, naprimer s gasilskim društvom priprava kakšne evakuacijske vaje, s krajevno skupnostjo, seveda tudi z matično šolo v Gorenji vasi. Kažejo pa se to naše sodelovanje pri skupnih prireditvah, pri kakšnih skupnih projektih, z matično šolo pa pri rednem oziroma tudi občasnem sodelovanju drugih učiteljev, ki prihajajo dopolnjevati svojo obveznost v našo podružnico. S takim dobrim sodelovanjem pridobimo mi, pridobi tudi kraj, in seveda tudi naša matična šola, predvsem zato, ker otroci prinesejo v naš kraj življenje.
Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da ohranjamo podružnične šole?
Obstoj take šole v kraju, v Lučinah, pa tudi v kakšnih drugih manjših krajih, pomeni to, da kraj živi, če je šola. Če je podružnična šola polna, to pomeni, da je v kraju dosti pogojev, ki spodbujajo mlade družine, da ostanejo v kraju. To pomeni, da bo poln vrtec in polna šola.
Če smo se mogoče za začetek malo sprehodili v preteklost, pa poglejmo za konec še malo v prihodnost. Kako vidite prihodnost vaše podružnične šole?
Vseeno mislim, da ima naša šola prihodnost, čeprav zdaj le zadnja leta beležimo manjše število vpisa učencev v prvi razred. Ampak ravno s tem, kar sem prej rekla, da spodbujanje mladih družin, da ostajajo v kraju, to pomeni tudi, da bodo otroci, to pomeni, da bo tudi vrtec, ki ga imamo tukaj le v sklopu naše šole, poln in to pomeni, da bodo otroci tudi v šoli. Zdi se mi zelo pomembno, no, da otroci hodijo v šolo tam, kjer živijo, ker to posledično pomeni, da bodo tudi tukaj ostali.